Buku dia tondo dia kumi ya dikanga. Chapita ya inani. Solomon na ambela oshetewe kila uyalea etemoelo. Kumikanga Solomon akasanganya dihangamende. Eteche wa wiuho ndo ivanji wa mfuduya wa shewo wa sezariele la lende la Jeruzalem. Dia ntela oshetewa sheke wala toyalaka umala usumba wa David. Watu weta kavate siona. Apa miche wa Izareli waka mote la ntunduka kumikanga Solomona. Lodambo longondoka itanima keta wavate ngondoke sambili. La maka kome dihangamende chedia Izareli elombedi wake embe oshete. Vo. Wakatole oshete wala toyalaka lolo udule sanganelo la dipema. Diango che dolemu diekila diakilo lodu. Elombedi lase lewi atu mbakaya diembaka. Nkumekanga Solomona la uluichewa Ezariele wakate wakandete la lende wakemala la tundo koshete. Walambula ekoko la ngombe ifula yaki kume ya mambala. Nedia ifula kayo. Elombedi wake la oshete wa sheke wa latu ya laka uyala diholi diawo. Lete mwele kalate alodu la diholi dioliki ikila. La china ya hafu wa akeruba. Ahafu wa akeruba waka sembadi la dikudia diholi dioshete. Wuku kumbi vola esembe awo. Esembe ako waki itali. Okone nkuma yawo yake mama ka umalo diholi diekila la ntondo ka etemelo kala atei. Kelevo kuomena maka umalanja. Voweko lawo eja ndo elo. Ndoko engokaki lo shete chikima pasipende davi. Diakanda je mosela horeba. La maka je la toya alaka la sezerele sheke. La maka watombe uma lokete ya ijibito. La maka tombe o lombedi umalo diholi diekila. Dinge, dakalole lolo udula latu ya alaka. Ejando, elombedi kuumbe ya ncha ulimu dikambudia dinge. Nedia lotombola latu ya alaka lakalole lolo udula ndi. Ikidielo kete moelo. Solomona akate ate. Lato elaka akakekecha unya lulungo kele nde akate ate. Nde ko nde mbeyaka bijaselo ujima ahito. Dimi lamboko hikela ludula lotombo. Dihole tiawe bijase ponjo. Nkume kanga akakadimo. Akachokola uluiche wa Izareli. Ko uluiche wake mala, ndi akate ate. Latoya alaka unya shungo wa Izareli. Lakateketa le papa David. Atombwame. La wolo ande mbakanda shidi ya daka. Diakanda lake ate. Umbaka loshila la maka matonja uja ami Izareli umale jibitu. Dimi. Konsonola usumba umalate awoja che wa Izareli dia mpika ludulami dia lukumbolami jala loko. Kele dimi laka sonola David dia mbole la uja ami Izareli. Nyolongi papa David aki la sakika mpike la lukumbo la latoya laka unya shunguba Izareli ludu. Kele latu ya lakaka utila ati. We akache ololo. La makaya ya la la saki ka pikela lokombo la mi lodu. Kele paka onaye. La kayote omalote ma aye. Kayo hikela lokombo la mi lodu. La toya alaka akashidia dui dakandati. Nedian dimi lambo kita papa David. Lambo jaseru kitika ezariela. Oko akate la toya la katondo. Ndo dimi, lambo hikela, lokombo la toya la ka onya shongoba ezariele lodu. Dimi, laka chikela oshete diholi. Lone ele shekeya la toya la ka. Yakandaje la washeso la makanda atonja omalokete ya ejibito. Solomon akemala la antondo kentia kelo kala tuyalaka. La antondo kolo iche wase zariele. Akeme anya ochalo olongo. Akalombe ati. We la tuyalaka unya shongo wa zariele. Ndoko unya shongo kina weko oko we la diko dolongo kana china dianketi. We katola maka dakala nganji. Kashika la ikambi aye. Wato kenda kendaka lo asho aye lete mache. We ake mala ukambi aye. Papa David dakaya te lo nyo aye. We ambu shidia elo la wolo aye. We ambu dishidia elo la wolo aye. La toya la ka onya shongo wa ezariye lele. Ola make daka ya la ke onaye. Wayo ya kimela. Ndo wayo kenda kendaka la antondo kami. Oko akaya ke ndakendaka we ha ho mbaki okito waponjo. Ka kiane lambo kwa senga sengante. We unye shongo wa Izariele. Dwi dakaya tate di ukambi aye papa David. Diashidi yame. Mete we unye shongo. Aye ete wambijase la ankete. Enda ulungu la ulungu. Wele la dikudi ulungu. Hawoko ke leye. Nkete ludulone lambo. Lambo mohika. Latoya alaka unya shungu amile. Oke dombe lo diami. Lo sengo sengo ami. Dimi ukambi aye. Uhumbami delo. Uhokami delo diami. La dombe lo diami. Diamu mo kolomba elo. Dia asho aye. Wenda keludulo ne. Ndo la yanyi ndo luchu. Dihole dakaya te wati leko kayoyala lokombo lami. Koka ke dombelo dia yo mokolomba ka lo dihole nne. Dimi okambi aye. Keta woke osengo sengo ami. Dimi okambi aye. La wawoja aye ezariele. La mayuto kolomba ka lo dihole nne. Kolonga ke omale jase lokaye lolongo koka ke koto di mani yake. Naka onto ambochela onyande kolo kovo wambo chibia konde amboyo chibala antondo kedia ke lokaye lodulone kowo kele lolongo koche kusambole. Ekambi aye, koje onel lele la onongo mananu. Kahe kolo kande lote ande. Koyinja one la hala onongo, kochele oko ele ololo ande. La mayolembia ma woja aya ezariele, le otoni nedia waka kochela kolo. Nakavo, wambu kadimo le yendo. Wambo lemia lokombo la ye, wambo kolomba ndo wambo kwa senga senga lo lo dulone kuwa ukele lo lungu kudima nyawu jaya izarele kolo kawo kaka lo ya ntulunkete yaka yasha wa shewo lama yudim hama ulungu diaha mvulando nedia kolo kakawa kuchela nak vo wayolomba lo dihole nne wayolemia lukombo la ye ndo wayukadimo umalo kolo yavo lama yuya suya kuwa ukele lulungu kudimania ikambi aye uja aye izarele kolo kawo kuwa echa mbuka kololo kayu uhumba kenda kenda kolosha kolosha vula lukete yakayasha uja aye ukito lama yoyala njala kakasha suidi ya wolo ila nyilo kambo yande enjo kana eto ndo lama yowa dinga utoni lo sombawo kana weho che wa sui kana nkanji naka utu otoi kana uja aya wa izarele che leya sui dia utema ande ambeme anyalo ludulone ludombelo kuwa ukele lulungu umalo dihole dujashie kuwa dimania kuchele utulutu uko dichelo diande nedia we mbeyaka utema ande nedia wewe me kule mbete la utema watu che kufo wayoko kaka woma ishi che yujashivo lukete yakayasha washesu naka ungena ngenda waha usezerele ayuya umalukete yetele dikambudia lukumbo laye nedia vo wayoka dia lukumbo laye la woke dia lonya laye la wolo ndo dia lonya laye losembwe lama yundoye Dianjo lomba lolo dulone. Kuwa ukele lolongo lo dihole do jashie. Kuwa ke akambu che wambu kolomba ongena ngenda. Diawe nja che wala ankete mbeya lukumbu la ye. La kukaka woma uko uja aya ezariele. La diavo mbeya vati. Wate taka ludulone laka mahike nukumbo la ye. Lama yo chobo jaaye la tolosha otoni lu mboka che kayuya toma kufo. Wayu kolomba we latu ya laka. Wele uchalo somba wakaya sonola dia nche a luludu. Laka mahikela la lukumbo la ye. Koke dombe alo diawo la osengo sengo awo lulungo. Naka vo wambo koche la kolo. Nedia ndoko utu liko la hachaka kolo. Kowe ambo wawuka nkele. Amba akimolo anyawatoni diavo mbatola lufumbe lu nkete. Ya toni kana etale kana suke. Kovo wambu toka na yimba lunkete yakawa tolama lufumbe. Ndo wambu kadimula etema wambu kwa senga senga lunkete ya wako waka atole lufumbe vati. Shu takache kolo. Taka yala luhedia. Taka nganela. Naka vo. Wayukalu laleye. Litima awoche. Ndo la nyumu ya woche. Lunkete. Ya toni. Waka atole lufumbe. Vo. Kovo. Wayukolomba. Wele ndi. Ucha lukete yawo. Yaka washa washewo. Uchalo sumba wakaya sonola lo ochalo lodu laka mahikela lukumbolaye koke dombelo diawo la osengo sengo avo lo lungu lo dihole do jashie ko shiki dikambo diawo kodi manyawo jaaye wako kuchela kolo ndo ehedia awo waka wako hedia. Kowa ucha miakechi le wako waka atole lufumbe diavo mba uka nkechi. Nedia uja aye ndo ukito aye waka yato nja umale jibito. Umale ati ankuka kaja kambolo mbevo. Asho aye, kawenda ke oko, ako senga senga ukambi aye, la uja aye ezariele. Kwa ukela ke, tena che, la mayubu, lelaka, la antundu kaye. Nkumemi latu ya lakale, we akato nja umalati awe jache, wala ankete, dianjala ukito aye oko, akayateketa, lonyo wukambi aye mose la makaya tunja wacheso umalejibito. La makashidi ya Solomona elombe elokande la osengo sengu andele la toyalaka. Ndi akonela umalo antundo kedia kelo ka la toyalaka. Lene akanda kuse adwe la anya we madi ochalolongo. Nde ake mala akachokola uluiche wa Izariele la duidia wulu ate. Latoya laka laka shawuja ande Izariele mumuya uko alakache wakanda lake atumbami. Ndoko dwe duo malo daka jande che dakanda lake lonyo wukambi ande mose jahanda chama. Latu alaka unya shungu wasu. Aya alake lasu uko akinde la washesu. Nde ka tatu chikake. Tatu se kake kele nde ke kamia etema asole nde dia isho kenda lumbuka yande la nama awoyi ande. Elembe ande, ajango ande, wakanda tela wa shesu. Awoyi ami ane, wamumota, losengo sengo la antundo kala tuya alaka. Kawoya alake la antundo kala tuya alaka unye shungu asu. Ndo la yanyi, ndo luchodia ande, shikike dikambudia mi. Dimi wakambi ande la dia uja ande Izariele uko ayu ya alaka uhumba la lushi la lushi. Dia weja che wala ankete nembeti la vati. La toya alaka kele unyashongo nduko ukina leko. Etema inu ka woya alakele la toya alaka. Unyashongo asu dia nyu njelaka elembe la kitaniaka ajangu ande oko elo. Kwa kumekangaka Sezariele che wakilande waka lambo la elambo la antundo kala tuyalaka. Solomona akalambo la ngombe nunu akumia hende la pende la ekoko nunu lukama la akumi ahende ilambo waki. Nde aka ilambo la antundo kala tuyalaka. Osoku mbaka kidia mkumekanga la Sezariele che ludula la tuyalaka. Lushilako mkumekanga aka kidia ndo seke dia la atei dia kila antundo kala ludula la tuyalaka. Nde akalambo la ilambo wa lochumba. Washima la wata welambo waki lawo. Nedia e diakelo ko hotela kakila antundo kala toya alaka akaleke chichedia koka ulambo wa lochumba wa shima la wata we lambo wa ki Solomon akayala la dambo ete nakako kamela ezerele che oloyi awoke wantu umaka etweloka hamata polondolo loke die wa lejibito la tondo ka latoya alaka onye shongo asu ishie esambele lolo shile nani nde akadia nganya atu vo wakata chokodi nkume kanga kovoche wakachu ochala mvoche wakachu ochala kawo longeno ngeno awoke letema nedia akambo wololo che wakachela latuya alaka ukambi ande Davide la uja ande Izariele.